Warta Berita KBS World Radio 20 Desember 2021. Berita-berita utama, pemerintah Korea Selatan bentuk tim tanggapan COVID-19 untuk tingkatkan kapasitas ICU. Risiko penularan COVID-19 di Korea Selatan sangat tinggi selama 4 minggu terakhir. Rapat digelar untuk pemberian amnesti khusus pada tahun baru 2022. Bersama saya Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Pada hari Senin, hari ketiga penerapan kembali aturan pembatasan jaga jarak sosial yang diperketat, jumlah pasien kritis COVID-19 di Korea Selatan tetap berada di kisaran 900 kasus, dengan catatan sebanyak 997 kasus. Angka di kisaran 900 kasus tersebut telah terus tercatat selama seminggu terakhir. Pemerintah Korea Selatan menyatakan telah mengamankan penambahan sekitar 3.800 unit tempat tidur di unit perawatan intensif atau ICU, namun dilaporkan kapasitas tempat tidur kini telah hampir mencapai batasnya. Pada pukul 5 sore hari Minggu kemarin, 80,9% tempat tidur di ICU di seluruh negeri telah terisi. Lebih dari 500 pasien COVID-19 yang sedang menunggu untuk dirawat inap di rumah sakit, kini sedang menjalani perawatan mandiri di rumah. Pemerintah memutuskan untuk meningkatkan kemampuan tenaga medis untuk menangani COVID-19, termasuk dengan menambahkan tenaga kesehatan di rumah sakit nasional. Adapun pemerintah akan mengoperasikan tim dukungan medis untuk menangani COVID-19 di lapangan, sehingga kekurangan tempat tidur di rumah sakit dapat segera dievaluasi dan langkah selanjutnya pun dapat diambil. Tim pendukung itu akan dioperasikan di 17 kota dan provinsi di seluruh negeri. Sementara itu, Korea Selatan mulai hari Senin kembali membatasi jumlah siswa yang menjalani pembelajaran tatap muka di sekolah di sekitar wilayah ibu kota Seoul akibat lonjakan kasus COVID-19. Risiko penularan COVID-19 di seluruh negeri Korea Selatan dinilai telah berada di level tertinggi selama 4 minggu berturut-turut. Otoritas Kesehatan Korea Selatan menyatakan pada hari Senin bahwa level risiko penularan COVID-19 di seluruh negeri dalam pekan ketiga di bulan Desember, yakni antara tanggal 12 hingga 19 Desember, dinilai sangat tinggi. Level tersebut telah berlangsung selama 4 minggu berturut-turut sejak minggu keempat di bulan November. Terlebih lagi, risiko penularan virus corona di wilayah luar ibu kota Seoul pun dinyatakan sangat tinggi. Menurut otoritas kesehatan, kapasitas kemampuan tanggapan tim medis, baik di wilayah seputar metropolitan Seoul maupun di wilayah luar ibu kota, telah hampir mencapai batasnya. Tingkat keterisian tempat tidur di unit perawatan intensif atau ICU di wilayah sekitar Seoul meningkat dari yang sebelumnya 85,9% pada pekan kedua bulan Desember menjadi 86,5% pada pekan ketiga bulan Desember. Kapasitas tempat tidur ICU di wilayah luar ibu kota pun meningkat dari 68,5% menjadi 72,6%. Adapun jumlah rata-rata kasus harian baru COVID-19 pada pekan lalu mencapai 6.866 kasus, naik 798 kasus dari seminggu sebelumnya yang menunjukkan tren lajunya lonjakan kasus terus berlanjut. Namun demikian, jumlah pasien yang dirawat inap sedikit turun dari yang sebelumnya 5.623 kasus menjadi 5.417 kasus. Otoritas kesehatan menganalisis bahwa penurunan pasien yang dirawat inap itu dipengaruhi oleh peningkatan jumlah lansia pada usia 60 tahun ke atas yang menerima suntikan tambahan atau booster shot. Jumlah penerima booster shot bagi kelompok berusia 60 tahun ke atas mencapai 54,8%, melonjak dari seminggu sebelumnya yaitu 31,4%. Amnesti khusus di tahun baru 2022 diperkirakan akan diberikan secara besar-besaran. Menteri Kehakiman Korea Selatan Park Bom-ge mengatakan kepada wartawan pada hari Senin bahwa sebuah rapat tim pemeriksa amnesti khusus akan digelar selama 2 hari pada hari Senin dan hari Selasa besok. Namun demikian, dia menolak membeberkan rincian amnesti khusus untuk tahun baru tersebut. Terlebih ketika ditanya tentang kemungkinan amnesti bagi kedua mantan presiden, Im Yong-bak dan Park Geun-hye, Menteri Park mengatakan tidak dapat membuat pernyataan sampai pengumuman akhir dikeluarkan. Seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada hari Senin menanggapi perihal keterlambatan pencalonan Duta Besar Amerika Serikat untuk Seoul, mengatakan bahwa dia yakin bahwa Washington sedang bekerja keras untuk segera menominasikan Duta Besar untuk Korea Selatan tersebut. Belakangan ini muncul keprihatinan di kancah diplomatik Korea Selatan mengenai keterlambatan pengangkatan Duta Besar Amerika Serikat untuk Seoul. Posisi Duta Besar Amerika Serikat di Seoul telah kosong selama 11 bulan terakhir sejak mantan Duta Besar Harry Harrison Johnson yang ditunjuk di bawah pemerintahan mantan Presiden Trump mengundurkan diri setelah pelantikan Presiden Biden pada bulan Januari tahun ini. Seorang senator Amerika Serikat John Ossoff pun telah meminta Presiden Biden untuk segera mencalonkan seorang duta besar untuk Korea Selatan dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Presiden Biden. Pejabat senior Kementerian Luar Negeri Korea Selatan tersebut menekankan bahwa aliansi Seoul dan Washington bergerak menuju aliansi global yang komprehensif dan saling menguntungkan sesuai dengan hasil KTT antara kedua negara pada Mei lalu. Ditambahkannya bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat menilai kedua negara masih tetap menjaga hubungan terbaik di antara kedua pihak.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio.
Pemerintah Korea Selatan menggelar upacara tahunan pada hari Senin untuk mengenang 370 kerangka jenazah tentara yang diekskavasi pada tahun ini dari situs-situs medan perang utama dalam Perang Korea. Perdana Menteri Kim Buk-yeom, Wakil Menteri Pertahanan Park Jae-min, dan Menteri Urusan Veteran Hwang Ki-chol menghadiri acara di Pemakaman Nasional Seoul tersebut. Menteri Pertahanan, Korps Angkatan Darat dan Marinir mengekskavasi kerangka jenazah di 41 wilayah di Provinsi Gyeonggi-do dan Gangwon-do pada antara bulan Maret dan November. Sejumlah 64 set kerangka jenazah ditemukan di zona demilitarisasi. Kementerian tersebut berjanji melanjutkan tanggung jawab negara untuk memulangkan jasad para tentara yang telah mengorbankan diri demi negara. Pemerintah meluncurkan proyek ekskavasi pada tahun 2000, menandai peringatan ke-50 pecahnya konflik yang berlangsung selama 3 tahun tersebut. Sementara lebih dari 12.000 set kerangka jenazah telah ditemukan sejauh ini, dan sampel DNA juga telah dikumpulkan dari keluarga sekitar 50.000 tentara yang gugur. Korea Utara pada hari Jumat memperingati 10 tahun kematian mantan pemimpin Korea Utara Kim Jong-il di tengah cuaca dingin dan pandemi COVID-19. Pemimpin saat ini Kim Jong-un menghadiri acara peringatan 10 tahun kematian ayahnya tersebut bersama Wakil Direktur Departemen Komite Sentral Partai Buruh Korea Kim Yo-jong yang belum pernah tampil di hadapan publik selama lebih dari 2 bulan terakhir. Pemimpin Kim Jong-un telah menyuarakan ideologi di bawah pemerintahannya sejak saat dia mulai berkuasa, dengan perlahan-lahan meninggalkan ideologi dalam pemerintahan ayahnya, yaitu mengutamakan rakyat. Untuk itu, rejim Korea Utara berfokus pada mewujudkan pencapaian yang dapat langsung terlihat, seperti pembangunan perumahan dan fasilitas pengasuhan anak. Namun situasi perekonomian negara itu semakin memburuk. Sejak 2017, saat Korea Utara mengumumkan penyelesaian pencapaian kemampuan senjata nuklir, pertumbuhan ekonomi negara itu mengalami resesi. Pertumbuhan ekonominya pada tahun 2019 tampak mulai pulih, namun kembali jatuh pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19 mulai merebak. Mulai tahun ini, Korea Utara melaksanakan rencana 5 tahun pembangunan ekonomi untuk memulihkan perekonomian secara mandiri tanpa bantuan dari luar negeri. Di sisi lain, Korea Utara tetap mencurahkan usaha untuk mengembangkan senjata strategis. Setelah mengungkap daftar persenjataan yang telah dikembangkan selama 5 tahun terakhir dalam Kongres ke-8 Partai Buruh pada Januari lalu, Korea Utara terus melanjutkan uji coba persenjataannya. Oleh karena itu, diperkirakan bahwa Korea Utara akan melakukan uji senjata secara intensif pada paruh pertama tahun depan, bertepatan dengan hari ulang tahun ke-110 mantan pemimpin Kim Il-sung dan hari ulang tahun ke-80 mantan pemimpin Kim Jong-il. Sementara hubungan antar kedua Korea dan hubungan antara Korea Utara dan Amerika Serikat diperkirakan akan tetap menghadapi kebuntuan untuk beberapa waktu ke depan. Sementara itu, penutupan perbatasan negara yang telah berlangsung selama 2 tahun terakhir diharapkan akan segera dilonggarkan sebagian untuk pengadaan barang kebutuhan sehari-hari dan bahan baku. Tarif listrik di Korea Selatan yang akan diberlakukan mulai bulan depan akan dibekukan hingga tahun depan. Pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk membekukan tarif listrik yang ada untuk kuartal pertama tahun depan mengingat inflasi tinggi yang sedang terjadi di dalam negeri. Pemerintah dan Perusahaan Listrik Negara Korea Selatan atau KEPCO mengumumkan pada hari Senin bahwa penyesuaian biaya bahan bakar telah ditetapkan sebesar 0 won per kilowatt jam untuk Januari hingga Maret tahun depan sama dengan kuartal keempat tahun ini. Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan Sumber Energi Korea menjelaskan meskipun diperlukan penyesuaian tarif listrik akibat lonjakan harga bahan bakar internasional, tetapi pemerintah memutuskan tidak akan menaikkan tarif listrik mengingat kebutuhan untuk menstabilkan kehidupan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang berkepanjangan dan meningkatnya inflasi. Mulai tahun ini, KEPCO telah memberlakukan sistem tarif listrik yang disesuaikan dengan fluktuasi harga bahan bakar. Di bawah sistem itu, tarif listrik harus dinaikkan sebesar 3 won per kilowatt jam untuk memasukkan beban kenaikan harga bahan bakar gas cair, batu bara lunak, dan minyak yang digunakan untuk memproduksi listrik. Sementara itu, dilaporkan kerugian operasional KEPCO hingga kuartal ketiga tahun ini telah melebihi 1 triliun won. Meski demikian, pemerintah tampak telah memutuskan untuk mempertahankan tarif listrik yang berlaku saat ini dengan pertimbangan beban masyarakat yang meningkat.
Sekian Warta Berita KBS World Radio.